Dobar dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Šefovi diplomatija Evropske unije verovatno će postići dogovor o novom koraku ka davanju Srbiji status kandidata uz obavezu saradnje s Hagom, navode izvori u Briselu. Direktorka Kancelarije za evropske integracije očekuje kompromis između daljeg napretka evrointegracija Srbije i potrebe završetka saradnje s Hagom. Skupština Kosova bi naredne nedelje mogla da izglasa nepoverenje vladi Hašima Tačija, navode kosovski mediji. Navodi o zlostavljanjima tokom rata u Iraku koje objavio sajt Wikileaks, izuzetno su ozbiljni, ocenio potpredsjednik britanske vlade Nick Clegg. Do kraja dana na oblačenje s kišom, temperatura do 22 stepena. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti stav Beograda o učešću Srba na vanrednim izborima na Kosovu.
Jedini način da se tamo u tim institucijama presara na dostojan način i na efikasan način srpska zajednica jeste da se srpska vlast složi oko njihovog učešća, a za ovako kratko vreme ja mislim da to nije moguće.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, odnos je Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Jovan Teokarević i politički analitičar iz Zagreba Davor Đenero. Na pitanje da li bi u Srbiji i Hrvatskoj mogli oživjeti planovi o podeli Bosne i Hercegovine, Đenero i Teokarević kažu:
u Hrvatskoj ne postoji nikakav interes za sudjelovanje u bilo kakvoj potencijalnoj diobi Bosne i Hercegovine.
Ja mislim da je srpski politički vrh veoma svestan toga da ne samo podela Bosne, nego i bilo kakva vrsta dekonsolidacije u Bosni će jedan od prvih loših talasa takve jedne nestabilnosti u Bosni će upravo zapljusnuti Beograd.
Slušajte i o inicijativi građana Gornjeg Milanovca da ženi koja je čistila ulice tog grada bude podignut spomenik.
Lepa je bila zaštitni znak Milanovca.
Samo je volela najviše Memplu.
Ne, stvarno sa simpatijom živjela ovde jer je narod zbog toga što je radila besplatno cenio.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatija Evropske unije sutra će u Luksemburgu verovatno postići politički dogovor da se učini novi korak ka davanju Srbiji statusa kandidata za članstvo u Uniji, rekli su izvori iz belgijskog predsjedništva, naglasivši pritom obavezu saradnje Beograda s Haškim sudom. Za nalog Evropskoj komisiji da izradi mišljenje o spremnosti Srbije da postane kandidat za članstvo zalaže se 26 članica Unije, dok Holandija traži da se snažno naglasi obaveza saradnje s tribunalom u Hagu uz hapšenje dvojice preostalih odbeglih optuženika, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. A direktorka Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije Milica Delević rekla je za Tanjug da očekuje da će ministri spoljnih poslova Unije prilikom odlučivanja o kandidaturi Srbije za članstvo nastojati da pronađu kompromis između potrebe da se Beogradu omogući napredak u procesu evrointegracija i neophodnosti da se osigura završetak saradnje s Hagom.
Ja naravno se nadam da će naš zahtev za članstvo biti prosleđen Evropskoj komisiji što pre. Sastanak o kome govorimo je prva prilika da se tako nešto i desi. Ne očekujem da će kriterijum saradnje sa Haškim tribunalom nestati. Očekujem da će nas on pratiti u svakoj sljedećoj fazi do ispunjenja onoga što je konačni cilj, a to je hapšenje i izručivanje preostale dvojice optuženih za teške ratne zločine. I verujem da će se odluka o tome da li će naš zahtev biti prosleđen Evropskoj komisiji na izradu mišljenja donositi u želji da se uravnoteži s jedne strane cilj da Srbija napreduje i sa druge strane da se ostvari cilj pune saradnje sa Haškim tribunalom.
Kaže Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije. A vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond počeće sutra zvanične razgovore u okviru šeste revizije kreditnog stand-by aranžmana vrednog oko 3 milijarde evra. Kako je najavljeno, glavne teme biće rebalans budžeta Srbije za tekuću godinu kao i fiskalni okvir za 2011. Podsjetimo da je vlada u petak iz skupštinske procedure povukla predlog izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, čije je usvajanje ranije dogovorilo dogovoreno s Međunarodnim monetarnim fondom. A uoči sutrašnjih razgovora sa MMF-om, ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić rekao je da će u okviru rebalansa budžeta biti obezbeđeno dodatnih 850 miliona dinara za zaštitu najugroženijih. Kako je objasnio, 400 miliona bit će izdvojeno za najsiromašnije opštine u Srbiji, 220 za narodne kuhinje, a 130 miliona dinara za pakete hrane. Također 100 miliona bit će izdvojeno za pomoć porodicama koje se nalaze u takozvanoj sivoj zoni siromaštva. Skupština Kosova bi prema navodima kosovskih medija naredne nedelje mogla da izglasa nepoverenje vladi Hašima Tačija. Precizira se da bi to moglo biti učinjeno već u sredu ili četvrtak. Takva odluka bila bi dovoljna za vanredne izbore na Kosovu, a kao datumi pominju se 12. ili 19. decembar. Kako na to gledaju srpski političari, slušajte u tematskom delu emisije. Prelazimo na vesti iz sveta. Navodi o zlostavljanjima tokom rata u Iraku, sadržani u oko 400.000 poverljivih dokumenata koje je objavio sajt Wikileaks, izuzetno su ozbiljni, ocenio je potpredsjednik britanske vlade Nick Clegg. On je dodao da treba da bude razmotreno sve što ukazuje na to da su osnovna pravila ratovanja, konflikata i borbi bila prekršena ili da je tortura na bilo koji način tolerisana. Sajt Wikileaks, koji objavljuje poverljive informacije, objavio je i dokument SAD sa brojnim detaljima o mučenjima zatvorenika i pogibiji civila. Ujedinjene nacije obeležavaju 65 godina od nastanka i sada imaju 192 države članice. UN su tu priliku iskoristile da potvrde privrženost principima unapređenja mira, razvoja i ljudskih prava na kojima svetska organizacija i počiva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije vraćamo se na političku situaciju na Kosovu. Vanredni izbori već su zakazani za 13. februar, ali se nakon ostavki u kosovskoj vladi od strane Demokratskog saveza Kosova krenulo u pomeranje tog datuma. Prištinski mediji, uz informaciju da bi parlament tokom nedelje mogao da izglasa nepoverenje aktualne vladi Hašima Tačija, dodaju i da bi novi datum izbora mogao biti 12. ili 19. decembar. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović rekao je za naš program da vlada Srbije nema dovoljno vremena da razmotri šta bi po pitanju vanrednih izbora na Kosovu bilo dobro za kosovske Srbe.
Pitanje stava vlade Republike Srbije prema učešću kosovskih Srba je jedno veoma ozbiljno pitanje i ono zaslužuje ozbiljnu raspravu i procenu argumenata za i protiv. Vlada Srbije je 1999. godine imala više stavova, 2001. je podržala, 2004. je bila delimično podeljena vlast u Beogradu, 2007. je jedinstvena protiv učešća Srba na izborima. Teško je sad napraviti u kratkom vremenskom intervalu nekakav ozbiljniju analizu, a samim tim je nekakav zaokret u postojećem stavu. Postojeći stav je ne učešću na tim izborima. Jedini način da se tamo u tim institucijama presvara na dostojan način i na efikasan način srpska zajednica jeste da se srpska vlast složi oko njihovog učešća. A za ovako kratko vreme ja mislim da to nije moguće. Nije moguće napraviti ni ozbiljniju analizu, a kamoli doneti odluku koja je bila dijametralno suprotna odluci koja je doneta u posljednjoj sličnoj prilici.
Nekadašnji ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Drašković za Radio Slobodna Evropa je rekao da bi Srbi s Kosova neizlaskom na izbore sebe doveli u poziciju u kojoj se lišavaju mogućnosti borbe za svoja prava i pristaju na status geta.
Nije patriotizam terati te ljude da budu taoci jedne autistične politike koja se do sada vodila posljednjih 10 godina prema Srbima na Kosovu. Autistične politike u tom smislu što se od tog srpskog naroda na Kosovu i Metohiji tražilo da samo izolacijom se bore za očuvanje suvereniteta Srbije nad Kosovom, iako je taj suverenitet Srbije nad Kosovom oduzet i Kumanovskim sporazumom i rezolucijom 1244. Sigurno je da prisustvo Srba u institucijama u kosovskom parlamentu može samo da bude u interesu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Kaže Vuk Drašković, nekadašnji šef diplomatije s kojim je razgovarala Ljudmila Cvetković, a predsjednik Fondacije za otvoreno društvo Kosova Ljuan Šlaku izjavio je da nije realno očekivati da će kosovska strana biti spremna za razgovore s Beogradom zbog političkih previranja na Kosovu i izbora koji su, kako kaže, izgledni. On je ocenio da bi bilo bolje da dijalog počne nakon konstituisanja nove kosovske vlasti, jer će neko morati da bude garant mogućih dogovora, a to može samo nova vlada.
slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Šefovi diplomatija Evropske unije verovatno će postići dogovor o novom koraku ka davanju Srbiji statusa kandidata uz obavezu saradnje s Hagom, navode izvori u Briselu. Direktorka Kancelarije za evropske integracije očekuje kompromis između daljeg napretka evrointegracija Srbije i potrebe završetka saradnje s Hagom. Skupština Kosova bi naredne nedelje mogla da izglasa nepoverenje vladi Hašima Tačija, navode kosovski mediji. Navodi o zlostavljanjima tokom rata u Iraku koje je objavio sajt WikiLeaks su izuzetno ozbiljni, ocenio je potpredsjednik britanske vlade Nick Clegg. U nastavku emisije slijedi stalna rubrika Most koju je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i direktor Beogradskog centra za evropske integracije i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Predsjednik Tadić je do sada mnogo puta izjavio da podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. U isto vrijeme on daje snažnu podršku Miloradu Dodiku, koji ne krije da mu je cilj raspad te države, koji negira genocid u Srebrenici i nakon toga što je Skupština Srbije usvojila rezoluciju kojom se osuđuje taj genocid. Kako to tumačite, gospodine Teokareviću?
Ja mislim da to je jedna komplikovana, višeslojna politika i vrlo kratak odgovor ne biste, ja mislim, mogli da dobijete ni jasan, ni od predsjednika Tadića. Imam utisak da je ova godina 2010. dosta važna za odnos Srbije prema Republici Srpskoj, pa i Bosni i Hercegovini, zbog nekoliko stvari. Pre svega, došlo je prvi put, uprkos mnogo puta ponovljenoj podršci srpskog državnog vrha Dodiku, do dva važna razmimoilaženja između Beograda i Banja Luke. Jedan je bio povodom deklaracije o Srebrenici Srpske skupštine, a drugi povodom velike uloge ili, ajde da kažemo, uplitanja Turske u pomirenje između Bosne i Srbije. Suprotno tome, u kampanji izbornoj pre 2-3 nedelje i srpski predsjednik i srpski ministar spoljnih poslova pojavili su se dajući otvorenu, nepodeljenu podršku Dodiku. Mislim da je treba istaći da Tadić ni njegovi ljudi iz vlade nikada nisu eksplicitno podržali ono što se najviše zamera Dodiku, dakle neka težnja za izdvajanjem iz Bosne i Hercegovine. I mislim da tu ima dosta osnova da se kaže da Tadićeva i Dodikova politika nisu isti. S druge strane, Tadić i Srbija uopšte čini mi se da imaju neku vrstu olakšanja, jer su znali i u oči ovih izbora, jel da, i pre toga, na čiju kartu treba igrati. Treba igrati na kartu onoga koji ima praktično nepodeljenu vlast u Republici Srpskoj. To se može koristiti za svaku vrstu uticaja iz Beograda i nije do sada naravno jasno iz ovog što smo vidjeli, tog cik-cak ponašanja Beograda, da li je reč i da li će biti reč od sada o podršci Dodiku u svim aspektima njegovih političkih ideja ili će se ponekad i sve češće možda raditi o zavrtanju ruku iz Beograda. Davanjem ovakve podrške Dodiku, ja bih rekao da je Tadić u stvari otvorio mogućnost i za jedno i za drugo.
Da, ali Dodik je to shvatio da može da nastavi ono što je do sada radio, jer on se stalno poziva na tu podršku iz Beograda.
Pa znam, ali evo, mislim, upravo sam naveo dva momenta gdje se Banja Luka i Beograd su se razišli. Tadić je možda za Dodikov ukus previše puta rekao ono što ste vi pomenuli, dakle da Srbija podržava jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Imam potrebu da kažem još nešto što čini mi se iz Beograda se više vidi nego možda i sa drugih strana. Iz Beograda je gotovo nemoguće zamisliti Bosnu drugačije nego kao izuzetno decentralizovanu, dakle federalnu ili konfederalnu državu. I svaki pokušaj promjene Dejtonske Bosne pod argumentom da treba stvoriti efikasniju, funkcionalniju državu Bosnu, uvijek se u Beogradu i u Banja Luci postoje strahovi da će to voditi unitarnoj Bosni. Nažalost, mnogi iz međunarodne zajednice, ja bih rekao čak i mnogi iz zemalja koje nikakvo iskustvo sa višenacionalnim društvom ili federalizmom u svojoj prošlosti nemaju, insistiraju i imaju takve neke namjere da se funkcionalna Bosna praktično izjednači sa nekom vrstom unitarne Bosne. To je nešto na što čini se Beograd, možda i Zagreb, nikada neće moći da pristanu.
Poznato je da predsjednik Hrvatske Josipović podržava celovitost Bosne i Hercegovine. To pokazuje činjenica da se držao po strani od nedavnih izbora u toj zemlji, samo je kurtoazno pozvao Hrvate da izađu na birališta. Gospodine general, kakav je stav premijerke Jadranke Kosor i vladajuće HDZ-a prema Bosni i Hercegovini s obzirom na aspiracije koje prema toj zemlji imao osnivač te stranke Franjo Tuđman?
Što se Bosne i Hercegovine tiče, HDZ je u potpunosti detuđmaniziran. Ta ideja o širenju Hrvatske preko njenih granica je iz HDZ-a definitivno nestala u vrijeme onog teškog unutarstranačkog rata kojeg je sa frakcijom gospodina Pašalića vodio gospodin Sanader još tamo 2001. 2002. godine. To uvjerenje da je Bosna i Hercegovina susjedna država kojoj treba u potpunosti priznati teritorijalni integritet i pomoći da se pretvori u samoodrživu funkcionalnu državu, jedna je od točaka o kojoj u hrvatskoj političkoj areni unutar ustavnog luka, a ustavni luk u Hrvatskoj predstavlja praktički sve parlamentarne stranke, je stvar potpunog konsenzusa. U Hrvatskoj nadalje kao nešto konsenzualno isto tako postoji uvjerenje kako Bosna mora biti organizirana kao decentralizirana država, visoko decentralizirana, funkcionalno organizirana i država koja na cijelom svom području garantira konstitucionalnost i ravnopravnost svih triju naroda.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teokareviću, kakav uticaj predsjednik Tadić ima na Dodiga? Evo, sad su prošli izbori, nema više pregrejavanja strasti, jeli, koji su nužni pred svake izbore. E, da li sad Tadić može uticati na Dodiga da prestane sa pričom o raspadu Bosne i Hercegovine i da prestane da plaši ljude u toj zemlji tom pričom?
Vaše pitanje je pitanje koje mnogi u Beogradu postavljaju i svojim prijateljima iz okruženja Tadićevog ili iz vlade. Nikada ne dobijemo jasan odgovor. To je jedna od većih enigmi u srpskom političkom životu, mogu da vam kažem, i verovatno i u životu Republike Srpske. Ja mislim da uticaji idu i na jednu i na drugu stranu. Tadić neće biti suviše restriktivan što se Dodikovih izjava tiče. Ne vjerujem da će doći do nekih akcija posle tih izjava. Ne vjerujem u mogućnost realnu izdvajanja Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, ali sve dok je to na verbalnom nivou, ja mislim da Tadić neće mnogo sprečavati ili preporučivati Dodiku da smiri tu retoriku. Tadiću Republika Srpska trenutno služi u jednom jako značajnom drugom smislu. On je napravio veliki zaokret ili počeo je da pravi veliki zaokret u odnosu na Kosovo pre samo mjesec i nešto dana. Srbija praktično pristajanjem na pregovore o svim pitanjima, a ne o statusu, praktično je na putu da neformalno prizna Kosovo i dobar odnos sa Dodikom i na neki način generalno podržavanje Republike Srpske je smišljeno i kao način da u srpskom javnom mnijenju i dalje tinja neka vrsta očekivanja da kad se već da izgubilo Kosovo, da možda to neće biti slučaj sa Republikom Srpskom ili da će u radikalnoj verziji te jedne takve teorije ili očekivanja da će čak i Republika Srpska biti na neki način nadoknada za gubitak Kosova. Prema tome, odcepljenje Republike Srpske od Bosne i pripajanje Srbiji. Treba pogledati kako se razvejavaju iluzije o Kosovu u Srbiji pa vidjeti tek koliko su, čini mi se, nerealne ove u vezi sa Republikom Srpskom.
A imate li utisak da Tadić koketira s tim delom biračkog tela koje tako misli da bi Republika Srpska trebala da bude nadoknada za Kosovo?
Da, da, naravno, cela je ta politika tako smišljena da se koketira sa njima, to je, ja mislim, rezultat upravo tog zaokreta. Srbija u odnosu na Kosovo, danas u odnosu na pre dva meseca je potpuno drugačija zemlja.
Gospodine Dženero, kakav uticaj ima hrvatski politički vrh na Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkog HDZ-a, koji najavljaju osnivanje trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini, to još više produbljava krizu u toj zemlji. Može li recimo Jadranka Kosor kao premijerka i lider HDZ-a uticati na Čovića da ublaži tu retoriku?
Hrvatska nema mehanizama kontrole nad političkim akterima koji zastupaju hrvatsko političko tijelo u Bosni i Hercegovini. Hrvatska nije politički radila, nije razvijala političku kulturu Hrvata u Bosni i Hercegovini i na neki način je dopustila da se do vrhunca razvije zlo koje je započeo Tuđmanov režim, a to je da se koncentracija političkog interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini svede zapravo na zapadnu Hercegovinu i sada imate stvaranje svojevrsne političke koalicije između Čovićevog HDZ-a i Dodikove političke stranke. Njihovi međusobni interesi se preklapaju i ta koalicija je takva da Hrvatska nema poluge, te poluge nema niti gospodin Josipović kao jedan od sukreatora vanjske politike, niti gospođa Kosor kao predsjednica vlade, niti ministar vanjskih poslova Jandroković, da na taj tip političkog opredjeljenja bitno djeluje.
A još samo nešto da vas pitam, može li se reći da je Hrvatska, hrvatski politički vrh, u potpunosti odustao od onog nekadašnjeg Tuđmanovog sna o pripajanju dela Bosne i Hercegovine, posebno zapadne Hercegovine, Hrvatskoj, ili bi eventualno taj koncept u određenom trenutku, kad to dozvole okolnosti, mogao ponovo živjeti?
Taj koncept jednostavno ne može funkcionirati. Hrvatska je na neki način završila svoju nacionalnu konsolidaciju. Ono što Hrvatska nije znala u Tuđmanovo vrijeme, danas jako dobro zna, a to je načelo the state is the nation. Država je nacija i kompletna hrvatska politika je danas fokusirana na organizaciju Hrvatske unutar njenih granica. Prva stvar. Druga stvar, Hrvatska je na pragu završetka pregovora s Europskom unijom i Hrvatska nema nikakvog manevarskog prostora kad bi i postojao bilo kakav impuls iznutra da dovodi u pitanje svoj teritorijalni obujam. Treća stvar, u vrijeme Tuđmanovog režima stvorio se svojevrstan politički odijum prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini koji su kasnije označeni kao praktički nosioci sveg zla koje se u vrijeme Tuđmanovog režima događalo u Hrvatskoj. Iz toga proizilazi i taj dominantni koncept zatvaranja Hrvatske u svoje granice. Zbog toga nije bilo nikakvog impulsa niti u vrijeme Račana, niti u vrijeme Sanadera, niti danas da se na bilo koji način Hrvatska žešće, otvorenije angažira u Bosni i Hercegovini. Procjena Zagreba je da je ovaj ambivalentni odnos između predsjednika Tadića i gospodina Dodika, upravo onako kako ga opisao profesor Teokarević, u velikoj mjeri indiciran unutarnjim političkim odnosima u Srbiji. U Hrvatskoj tog tipa političkog pritiska u političkom tijelu nema, tako da ne postoji nikakav interes za sudjelovanje u bilo kakvoj potencijalnoj diobi Bosne i Hercegovine.
Gospodine Teokareviću, da li se u dugoročnoj strategiji Srbije prema Bosni i Hercegovini potpuno odbacuje ova opcija pripajanja Republike Srpske Srbiji?
Čini mi se da nema govora ni o podjeli Kosova više uopšte, iako je i to jedna od iluzija koja u političkoj zajednici u Srbiji jel da i dalje postoji. Ona je mnogo manja kad je reč o podjeli Bosne, ta takva vrsta iluzije. Ali ako neće biti toga na Kosovu, sigurno da su šanse za to mnogo manje u Bosni. Također, ja mislim da je srpski politički vrh veoma svestan toga da ne samo podjela Bosne, nego i bilo kakva vrsta dekonsolidacije u Bosni će jedan od prvih loših talasa takve jedne nestabilnosti u Bosni će upravo zapljusnuti Beograd. Nema boljeg primjera nego od onoga šta se dešavalo u toku 90. godina. Jedna od posljedica toga je da su mnogi, pa i u vrhu, znate, Miloševićeve vlasti, mislili da je Srbija u stvari u dobrom delu te decenije bila neka vrsta taoca bosanskih Srba ili situacije u Bosni. Dakle, ne vjerujem da neko ozbiljno misli u Beogradu, u vlasti bar, da bi destabilizacija, a kamoli rasparčavanje Bosne bilo u interesu Srbije. Ali znate kako, Tadić prosto nema takav luksuz da odbije, da ne bude u dobrim odnosima sa nesumnjivim pobednikom, najmoćnijim čovekom u Bosni danas.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Đenero.
Hvala i vama i profesoru Teokareviću.
Hvala, gospodine Teokareviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bio je ovo Most Omera Karabega, a na kraju emisije jedna priča iz Gornjeg Milanovca. Stanovnici tog grada odlučili su da podignu spomenik jednoj čistačici ulica. Statua bi trebalo da bude postavljena u čast letos preminule Leposave Milovanović, koja je punih 18 godina nakon odlaska u penziju, svakodnevno i bez ikakve novčane nadoknade, čistila gradski park i okolne ulice. O tome više slušamo od Vladimira Nikitovića.
Gotovo svi stanovnici Gornjeg Milanovca slažu se da je Leposava Milovanović bila jedan od zaštitnih znakova ovog grada. 20 godina radila je kao čistačica zgrada i ulica, da bi 92. godine kao radnica javnog komunalnog preduzeća otišla u penziju. Međutim, već prvog dana nakon prestanka radnog odnosa kupuje brezovu metlu i tada počinje njen drugi život po kojem će je Milanovčani i pamtiti.
I ona je prolazila kroz grad i nosila metlu. I kad naiđe ispred osnovne škole Momčilo Nastasijević, odmor deca imala, kupovali pa bacali papire, ona uzme onu metlu, počisti sve i produži do parka. Dođe u park, ako ima nešto prljavo, ako je opalo lišće, ona to počisti. Lepa je bila zaštitni znak Milanovca.
Kaže novinar Živko Perišić. Park je bio njena oaza, mnogi kažu i prava kuća. Tu je bila i subotom i nedeljom i po najekstremnim vremenskim uslovima. I uvek nasmijana i raspoložena za šalu. Zato neki koji su je poznavali i danas zaplaču pri pomenu njenog imena.
To je bila žena. Bože sačuo. Sve je volela. Volela je život. Samo je volela najviše metlu i lopatu.
Ona je stvarno sa simpatijom živela ovde jer je narod zbog toga što je radila besplatno cenio. A i bila je uvek raspoložena za šalu, za... uvek je pevala.
Dragan Miletić, Leposavin rukovodilac u javno-komunalnom preduzeću Gornji Milanovac, kaže da je bila sjajan radnik. Nije imala ni dana bolovanja, niti godišnjeg odmora.
To nju nije interesovalo, ona i za vreme odmora koji joj je sledao po zakonu dolazila da radi.
O dogodovštinama i anegdotama vezanim za ovu nesvakidašnju ženu mogao bi se napisati roman, uveravaju Milanovčani. Jedno od zanimljivijih prenosi istoričar umetnosti Radoš Gačić, koji se sa tetka Lepom svakodnevno susretao na putu do posla.
Kad je komunalno nabavilo novo vozilo za čišćenje grada i parka, to je bio jedan udarac za nju. Naravno, nije ona to komentarizala posebno, ali znam da su i građani, a i komunalci vrlo ubrzo to vozilo prozvali po Lepoj, po Leposavi.
Umetnik Branko Dimitrijević smatra da bi Gornjomilanovčani Leposavi Milovanović mogli da se oduže tako što bi joj u parku bio podignut spomenik izliven u bronzi i u prirodnoj veličini. Novinar Živko Perišić ističe da ni jedna inicijativa u novijoj istoriji Gornjeg Milanovca nije naišla na veću podršku građana od ove. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Slobodna Evropa.org.
Stigli smo do kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Šefovi diplomatija Europske unije će vjerojatno postići dogovor o novom koraku ka davanju Srbiji status kandidata uz obavezu saradnje s Hagom, navode izvori u Briselu. Direktorka Kancelarije za europske integracije očekuje kompromis između daljeg napretka eurointegracija Srbije i potrebe završetka saradnje s Hagom. Skupština Kosova bi naredne nedjelje mogla da izglasa nepovjerenje vladi Hašima Tačija, pišu kosovski mediji. Navodi o zlostavljanjima tokom rata u Iraku, koji je objavio sajt Wikileaks, izuzetno su ozbiljni, ocenio je potpredsjednik britanske vlade Nick Clegg. Do kraja dana na oblačenje s kišom, temperatura do 22 stepena. Slušali ste program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.